Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացը փակուղում է, իսկ լարվածությունը սահմաններին շարունակում է աճել։ Երեք երեկոյան հայտնի դարձավ Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի հերթական խախտման մասին։ Անկարան հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը դրական է գնահատում երեք Թուրքիայից հնչած այս գնահատականները Երևանից առայժմ չեն մեկնաբանում։ Մորումներ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցներին միավորող Հայաստան խմբակցության ներսում մանդատները վայր դրած պատգամավորների թիվն այս պահին հասել է 4-ի, ովքեր են լրացնելու թափուր տեղերը։ Առաջիկա օպերներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Արարատ Միրզոյանը և Ջեյհուն Բայրամովը մեկնել են Լեհաստան, որտեղ լոծում կմասնակցեն ԵԱՀԿ նախարարական 29-րդ համաժողովին։ Այն գումարվելու է դեկտեմբերի 1-ից 2-ը։ Ազատության տվյալներով երկու նախարարների հանդիպում նախատեսված չէ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ ռազմաճակատում լարված կացությունը նրա խոսքով ռուսական ուժերը, չնայած ծանր կորուստներին, փորձում են առաջ շարժվել Դոնբասի և Խարկովի ուղղությամբ։ Եվրոպական միությունը Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ կստեղծի հատուկ դատարան, որը կքննի Ուկրաինայում Ռուսաստանի կատարած պատերազմի հանցագործությունները և պատասխանատվության կենթարկի մեղավորներին։ Այդ մասին ասել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Ենթադրվում է, որ այսօրվա դրությամբ ավելի քան 20,000 ուկրաինացի խաղաղ բնակիչ և ավելի քան 100,000 ուկրաինացի զինծառայող է սպանվել, ասել է ֆոն դեր Լայենը։ Ավելի ուշ նրա ելույթում ուկրաինացիների կրած կորուստ ների մասին հատվածը տեսագրությունից հեռացվել է։ Նրա խոսքով Ուկրաինային հասցված վնասը մոտ 600 միլիարդ եվրո է, և դա էլ պետք է հատուցի Ռուսաստանը։ Ռուսաստանի Դաշնության խորհուրդը քվեարկությամբ ընդունեց Ալեքսեյ Կուդրինին Հաշվիչ պալատի նախագահի պաշտոնից վաղաժամկետ ազատելու որոշում, ենթադրվում է, որ նա բարձր պաշտոն կստանա Յանդեքս ընկերությունում։ Շանհայում 96 տարեկանում վախճանվել է Չինաստանի նախկին նախագահ Ցյան Ցեմինը։ Ամերիկյան հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը և ռեփեր Յեն, ով նախկինում հայտնի էր որպես Քանյե Վեստ, համաձայնեցրել են ամուսնալուծության պայմանները, նրանք կիսելու են գույքը։ Ռեփերը ամենամիս 200,000 դոլար է վճարելու երեխաների խնամքի համար, քանի որ 4 զավակները ժամանակի մեծ մասը անցկացնելու են մոր հետ։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունների պատմության ընթացքում տղամարդկանց ընտրանիների հանդիպումը առաջին անգամ կսպասարկի միայն կանանցից կազմված մրցավարների թիմը, գլխավոր մրցավար Ստեֆանի Ֆրապարտը Ֆրանսիայից, Նեուզա Բակը Բրազիլիայից և Քարեն Դիասը Մեքսիկայից վաղը եղբում պետք է սպասարկեն Կոստա Ռիկա Գերմանիա հանդիպումը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Ադրբեջանի հետ սահմանին և Լեռնային Ղարաբաղում 44-օրյա պատերազմից հետո ձևավորված նոր շփման գծի երկայնքով տիրող իրավիճակի մասին։ Վերջին 48 ժամերին հայկական կողմը պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի տարբեր հատվածներում ադրբեջանական կողմի գնդակոծությունների հետևանքով 3 վիրավոր ունի։ Իրադրության սրում արձանագրվում է մի իրավիճակում, երբ թե Երևանն ու Բաքուն, թե միջնորդները նշում են, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը որման ուղված բանակցությունները կրկին փակուղում են հայտնվել։ Այդ փակուղու թերևս ամենավառ դրսևորումը վաղը Լեհաստանում մեկնարկող ԵԱՀԿ տարեկան հավաքն է, որին մասնակցելու են թե Հայաստանի և թե Ադրբեջանի արտգործնախարարները, սակայն դեմարդեմ բանակցություններից նրանք զերծ կմնան։ Թեման մանրամասնում է Աստղիկ Վելևյանը։
Երեք սահմանին վիրավորված զինծառայողի կյանքին վտանգ չի սպառնում, այս պահին նա հոսպիտալում է։ Ազատությանը տեղեկացրեց Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արամ Թորոսյանը, չհաղորդելով, թե նա մասնավորապես ինչ վիրավորում է ստացել։
Կարակորդի կրակոցից վիրավորում ստացած զինծառայողը ստանում է անհրաժեշտ բուժօգնություն, կյանքին վտանգ չի սպառնում։
Ադրբեջանցիները երեք հրադադարը խախտել են թե Արցախի, թե Հայաստանի հետ սահմանին, ընդ որում Հայաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ։ Հայկական դիրքերի ուղղությամբ կրակ է բացվել երկու անգամ օրվա երկրորդ կեսին, որի ժամանակ էլ զինծառայողը վիրավորվել է, և երեկոյան 23-ից հետո։ Երկու դեպքում էլ կրակի տակ են եղել արևելյան դիրքերը, բայց ռազմական գերատեսչությունը տեղանքը չի կոնկրետացնում։ Երեկոյան պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ հակառակորդը կիրառել է նաև ականանետ։
ՀՄ 12:00-ի դրությամբ իրադրությունն առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն է։
Բաքուն էլ հայկական կողմին է մեղադրել 3 երեկոյան եւ գիշերը Գեղարքունիքի եւ Սյունիքի մարզերից ադրբեջանական դիրքերը գնդակոծելու մեջ։ Իսկ Արցախում պաշտպանության բանակի հաղորդագրության համաձայն հրադադարը խախտվել է շփման գծի արևելյան եւ հյուսիսարևելյան ուղությամբ։ Միևնույն ժամանակ Ստեփանակերտից հերքել են Բաքվի հայտարարությունը, թե պաշտպանության բանակը 3 կրակել է Ասկերանի ուղությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերին։ Մինչ կողմերը միմյանց մեղադրանքներ են ներկայացնում, միջազգային հանրությունը Հայաստանին ու Ադրբեջանին կոչ է անում շարունակել երկխոսությունը։ Բաքվից Երևան ուղևորվող ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի Կովկասում բանակցությունների գծով ավագ խորհրդական Ֆիլիպ Ռիքերն է տեսաուղերձ տարածել։
Միացյալ Նահանգներն աջակցում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ուղիղ երկխոսությունը եւ կոչ է անում շարունակել այս ջանքերը նաեւ հաջորդ տարի։
To continue into the new year.
ԵԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչ դեսպան Մայքլ Քարպենթերն էլ հայտարարել է. Ամերիկան շարունակում է ուղիներ փնտրել առաջնորդների եւ երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարների միջև նոր հանդիպում կազմակերպելու համար։
Մեր նպատակը պարզ է, մենք ցանկանայինք տեսնել սահմանը, որքան հնարավոր է շուտ սահմանազատված։ Մենք ցանկանայինք տեսնել խաղաղության համաձայնագիրը երկու կողմերի միջև, որքան հնարավոր է շուտ, որպեսզի խաղաղությունն ու կայունությունը վերադառնան տարածաշրջան,
ասել է ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը։ Չնայած այս կոչերին ոչ առաջնորդների, ոչ էլ արտգործնախարարների հանդիպման մասին չի հայտարարվել։ Ադրբեջանի նախագահն անցած շաբաթ հայտարարեց դեկտեմբերի 7-ին Բրյուսելում նախատեսված Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպումը չեղարկելու մասին, դեմեր Ֆրանսիայի միջնորդությանը։ Այսօր է Լեհաստանում ԵԱԿ-ի նախարարական համաժողովին կմասնակցեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Ազատության տեղեկություններով Արարատ Միրզոյան, Ջեյհուն Բայրամով հանդիպում նախատեսված չէ։
Ի տարբերություն հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների, Երևանի եւ Անկարայի միջև բանակցություններում մթնոլորտը կարծես փոքրինչ ավելի դրական է։ Դրա վկայություններից մեկը Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի ամենաազդեցիկ թիմակիցներից մեկին, իր խոսնակ Իբրահիմ Քալանի 3 թուրքական հեռուստաընկերություններից մեկին տված հարցազրույցն էր։ Դրա ընթացքում Քալանը դրական գնահատեց հատկապես այն հանգամանքը, որի տարբերություն նախորդ տասնամյակների Երևանն ու Անկարան այժմ շփվում են առանց միջնորդների։ Քալանի հայտարարությունների եւ դրա Երևանյան արձագանքների մասին պատմում է Արտակ Խուլյանը։
Հայ-թուրքական տեխնիկական պատվիրակություններն այս ամսվա սկզբին հանդիպել են սահմանի հայկական ու թուրքական կողմում։ Երկու պատվիրակություններն անգամ ճաշել են Հայաստանի տարածքում։ Թուրքական լրատվամիջոցներից մեկի եթերում նախորդին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալանը, անդրադառնալով Երևանի ու Անկարայի միջև կարգավորման գործընթացին։ Քննարկվել են այն աշխատանքները, որոնք տարվելու են սահմանների բացման ժամանակ, կամրջի վերանորոգման, սահմանի վերահսկման, անցակետերի հետ կապված հարցեր։ Այս առումով կարող ենք ասել, որ գործընթացում դրական տեղաշարժ կա։
Կոնտրոլը nasıl yapılacağı, işte gümrük kapıları vesaire bunlarla ilgili։
Որ սահմանին հանդիպել են երկու երկրների պատվիրակության ներկայացուցիչները, ոչ պաշտոնական Անկարան, ոչ էլ Երևանը առանձին հաղորդագրությամբ չէին տեղեկացրել։ Ավելի վաղ Երևանի բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանն էր ազատությանը հայտնել, որ հանդիպումը կայացել է նոյեմբերի 1-ին։ Իշխող ուժի ներկայացուցիչը հաստատել էր, գործնականում մեկնարկել է կոնկրետ աշխատանքը։ Ռուբինյանը եւս այն դրական էր գնահատել։
Սահմանին տեղի են ունեցել հանդիպում Հայաստանի եւ Թուրքիայի համապատասխան մի քանի գերատեսչությունների ներկայացուցիչների միջեւ, կհիշեք, ես սրա մասին խոսել եմ նախկինում, որ նման հանդիպում նախատեսված է եւ հանդիպանը քննարկվել են այս պայմանավորվածությունների իրագործումը եւ ոչ միայն քննարկվել է ընդհանուր առմամբ Հայաստան-Թուրքիա սահմանի ապաշրջափակման հետ կապված հարցերը եւ այս հանդիպումները շարունակական են լինելու։
Թե հայաստանյան պատվիրակության կազմում ովքեր են եղել ազգային ժողովի փոխնախագահը չէր հայտնել։ Այս եւ մյուս հարցերի վերաբերյալ ազատությունը դիմել է Հայաստանի արտգործնախարարություն։ Գերատեսչությունից դեռ չեն արձագանքել։ Հայ-թուրքական կարգավորման նոր փուլը 1 տարի առաջ է մեկնարկել։ Անցած ամիսներին կողմերի միակ ձեռքբերումը այս պահին օթային հաղորդակցության վերականգնումն է։ Երևանն ու Անկարան ամռանը պայմանավորվել էին սահմանը մասնակի բացել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ու սկսել ուղիղ օթային բեռնափոխադրումները, բայց թե սա երբ տեղի կունենա հայտնի չէ։ Հոկտեմբերի 6-ին էլ Պրահայում կայացել էր երկու հարևան երկրների առաջնորդների հանդիպումը, անցած 13 տարում առաջին անգամ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ներքաղաքական զարգացումների մասին խմորումները Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնակիցներին միավորող Հայաստան խմբակցության ներսում շարունակվում են։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում մանդատները վայր դնելով խմբակցությունը լքեցին 4 պատգամավորներ, նրանցից 3-ը ներկայացնում էին վերածնվող Հայաստան կուսակցությունը, որի ղեկավարը, հիշեցնեմ, Զանգեզուրի պոնզամոլիբդենային կոմբինատի նախկին ղեկավար Վահե Հակոբյանների։ Ինչ է թաքնված ընդդիմության ներսում ծավալվող այս զարգացումների հետևում, ովքեր են համալրելու թափուր մնացած պատգամավորական տեղերը, այս ամենը փորձել է պարզել Գանե Սարիբեկյանը։
Թեև Հայաստան խմբակցության երկու ուժերից մեկը վերածնվող Հայաստանը լքեց դաշինքը, պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը շարունակում է պնդել, թե չեն պարակտվել։
Պարակտում բառը բացարձակ դեղին չի, պարակտում կարող էր լինել այն ժամանակ, երբ որ օրինակ խմբակցության անդամները դուրս գային խմբակցությունից պահպանելով մանդատները։
Վահե Հակոբյանի գլխավորած վերածնվող Հայաստանը նույնիսկ հայտարարությամբ է զգուշացրել կուսակիցներին, եթե ընտրական ցուցակից իրենց հերթը հասնի ու որոշեն Հայաստան խմբակցության մանդատը վերցնել, ստիպված են լքել կուսակցության շարքերը։ Արծվիկ Մինասյանի կարծիքով այս բաժանումը ընդամենը տակտիկական հակասության պատճառով է։ Իրենք ուզում են ազգային ժողովում աշխատել, պայքարել, մանդատները վայր դրած պատգամավորները ոչ։
Մեր գործընկերները համարում են, որ այդ պայքարի շրջանակներում այդքան էլ արդյունավետ չէ մանդատից տրված լիազորությունների իրացումը այսպիսի մեծամասնության պայմաններում։
Մանդատները վայր դնելու մասին հայտարարեցին 4 պատգամավոր։ Հոսքը դադարեց այսքանով, թե էլի կլինեն հերացողներ։ Արծվիկ Մինասյանը դժվարանում է հստակ պատասխանել։
Վաղը չի բացառում, որ կարողա ես էլ նման բան մտածեմ։
Ինչ է կատարվում մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունում, ինչ անհաղթահարելի հակասություններ ու խմորումներ են։ Հնարավոր է Հայաստանի ու Արցախի համար ընդամենը 1 տարի առաջ համախմբված մարդիկ հիասթափվեցին, որ իրենց ակնկալած իշխանափոխությունը չեղավ, հարցրին դաշնակցական պատգամավորին։
Իհարկե բոլորս էլ ուզում ենք, որ շուտ տեղի ունենար այն, ինչ ակնկալում ենք, որ իշխանությունը փոխվեր, ձևավորվեր ազգային համաձայնության կառավարություն, որ կարողանար այդ կառավարությունը մեզ ավելի շուտ այս վիճակից դուրս բերել, երկիրը նկատի ունեմ ու ժողովրդին, բայց հիմա իրավիճակն այսպիսին է։
Վերածնվող Հայաստանը ձևավորվեց խորհրդարանական ընտրություններին ընթառաջ։ Այս կուսակցությունում միավորվեցին հիմնականում Սյունիքի համայնքապետերը, որ պատերազմից հետո պայքարում էին Փաշինյանի իշխանության դեմ։ Դաշնակցության ու երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թիմակիցների հետ դաշինք ձևավորեցին ու խորհրդարան հասան։ Իշխանական պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանի կարծիքով այնինչ կատարվում է ընդդիմադիր խմբակցությունում քաղաքական գործընթաց չէ, ավելի շատ անձնական դրդապատճառների հետևանք է։
Այդ տարածքային սկզբունքով նախկին մարզպետը նախկին համայնքապետերին համախմբեց, ինչ որ հրճակես, որ ինքը կուսակցությունը, եւ հիմա էլ փլուզվում է այդ դաշինքը։ Կարծում եմ, եւ իրեն ձայն տվողները համոզվեցին, որ դա ոչ թե դաշինք էր, ավելի շատ Ռոբերտ Քոչարյանի սպասարկող ինչ-որ մի խմբավորում, որի նպատակն է Քոչարյանին վերադարձնել իշխանության։
Հիշեցնեմ, ի դեպ, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը ազգային ժողով վերադառնալու մասին որոշումը կայացրեց երկու շաբաթ առաջ, գրեթե կես տարի տևած բոյկոտից հետո։ Այդ բոյկոտը հայտարարվեց Գարնանը սկիզբ առած բողոքի գործողություններին զուգահեռ, որոնք մի քանի շաբաթ շարունակելով հանդերձ, այնպես էլ որևէ առարկայական արդյունքի չանգեցին։ Այդ բողոքի ակցիաները շատ հաճախ ուղեկցվում էին ոստիկանական գործողություններով, որոնց ընթացքում ընդդիմության և իրավապաշտպանների պնդմամբ ոստիկանները շատ հաճախ անհամաչափ ուժ էին կիրառում։ Այդպես էր, օրինակ, հունիսի 3 երեկոյան Պրոշյան փողոցում կառավարական ամառանոցների հարևանությամբ տեղի ունեցած բախման ժամանակ, երբ ցուցարարների դեմ անգամ լուսաձայնային նռնակներ կիրառվեցին։ Արդյոք այս բոլոր դեպքերից հետո ոստիկանության որևէ աշխատակից ենթարկվել է պատասխանատվության, լսենք Նայր Աբուլադարյանին։
Կես տարի է անցել ընդդիմության ցույցերի ժամանակ տեղի ունեցած բռնություններից, բայց դեռ որևէ ոստիկանի մեղադրանք չի առաջադրվել, հայտարարում են ընդդիմադիր գործիչները, որոնք անգամ քննիչներին են փոխանցել ձեռքի տակ եղած տեսանյութերը։
Իրավապահ համակարգի պատվիրատուն հրահանգ տվողը, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունն է, քրեական դատավարական օրենսգիրքը, այլ կառավարության շենքում նստած մեկ մարդ։
Ամիսներ առաջ վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով փողոցային պայքարի ժամանակ ոստիկանությունը ուժով նրանց բերման էր ենթարկում։ Մոտ 6 տասնյակ ընդդիմադիրներ քրեական գործերով դժոխ ճանաչվեցին։ Չնայած դժոխների թվին եւ տասնյակ տեսանյութերին, իրավապահները չեն պարզաբանում, թե ինչու մինչ օրս չկա գետ 1 մեղադրյալ ոստիկան։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի խոսքով այնքան ակնառու էր տեղի ունեցած անօրինականությունը, որ արագ կարող էին ամբողջացնել քրեական գործը։
Առնվազն ես մանրամասն դեմքերով գիտեմ, սպասում եմ առաջում քննիչները այդ ընթացքով ինչ ընթացք ունենա։
Մանուկյանը պատմում է, որ ինքն էլ էր վնասվածքներ ստացել, հարցաքանվելու ժամանակ ներկայացրել էր տեսանյութը, բայց դրանից հետո պատգամավորը որևէ տեղեկատվություն չի ստացել։ Քար լռությունը, ասում է Մանուկյանն ու պնդում, իշխանության հրահանգները կատարող ոստիկաններին իրավապահները ձեռք չեն տա։
Իրականում սա առաջին դեպքը չի, տարբեր նման դեպքեր են եղել, երբ որ ոստիկանական անօրինականությունները շատ հստակ արձանագրված են եղել և ուղղակի պետք էր շատ արագ քննություն անցկացնել, բայց իշխանությունը, որը հիմնված է միայն ներքին անվտանգության իրավապահ համակարգի վրա, ունի ինքնապաշտպանական մի բնաստ, այդ շղթան, որով իշխանությունը պահում է իրեն, շղթայի մի հատիկը, երբ որ պոկվեց, այլևս շղթայական ռեակցիա է ունենալու։ Եվ հույսը իշխանության, որ որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվի, հակառակ դեպքում մնացած բոլորը մտածելու են դիմել Նիկոլի անօրինական հրանգները կատարելու քայլի, հետո պատասխան տալ, թե նման անօրինականություններ չգործել։
Ինչ փուլում է ոստիկանների գործողությունների ուսումնասիրությունը, քնչական կոմիտեից մեր հարցերին պատասխանելու համար առաջարկեցին գրավոր հարցում ուղարկել։ Դեռ 3 ամիս առաջ գլխավոր դատախազությունից պարզաբանել էին, քրեական վարույթներով մեղադրյալ ներգրավելու հարցը լուծվում է բացառապես դրա համար բավարար ապացույցներ ձեռք բերելու արդյունքում։ Այդ քրեական գործերով նախաքննական մարմինն իրականացնում է քննություն և երբ հսկողություն իրականացնող դատախազները կհամարեն, որ բավարար ապացույցները ձեռք են բերվել, մեղադրանքի հարցը կլուծվի։
Այս մել միջազգային թեմաների մասին ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են։ Խերսոնում նահանջից հետո ռուսական զորքերի հարձակողական գործողությունների հիմնական թատերաբեմը Դոնեցկի մարզն է։ Անգամ պաշտոնական Կիևն է ստիպված ընդունել, որ իրավիճակը ռազմաճակատում բավական ծանր է։ Ռուսական բանակը հարավում զգալի ուժեր ազատելուց հետո սկսել է դրան կենտրոնացնել Դոնեցկի և Լուգանսկի ուղություններում։ Այս ամենին գումարած ռազմաճակատ են հասնում նաև պահեստազորայինների նորանոր խմբեր։ Լսենք Ազավաբյանին։
Ուկրաինական ճակատում այս օրերին թեժ է, ռուսական զորքերը փորձում են մոտենալ Բախմուտին։ Վագներ մասնավոր ընկերությունը 3 հայտարարել էր, թե Բախմուտի մոտ գտնվող Կուրդյումովկան գրավել է։ Ուկրաինական կողմը այս տեղեկությունը չի հաստատում։ Նախագահ Զելենսկին, սակայն, երեկվա ուղերձում ասել է, թե իրավիճակը բարդ է ոչ միայն Դոնեցկի մարզում, որի ամբողջական գրավումը ռուսները հայտարարել են իրենց առաջնահերթությունը պատերազմի հենց մեկնարկից։
Складна. Попри надзвичайно великі російські втрати, окупанти все ще намагаються наступати на Донеччині.
Իրավիճակը ճակատում բարդ է, չնայած ռուսական չափազանց մեծ կորուստներին, օկուպանտները դեռ փորձում են առաջ շարժվել Դոնեցկի մարզում, հաստատվել Լուգանսկի մարզում և առաջ գնալ դեպի Խարկովի մարզ, ինչ որ բան են ծրագրում նաև հարավում։
Հանգիստ
չէր այս գիշեր նաև Ուկրաինայի սահմանամերձ ռուսական շրջաններում, Բրյանսկի մարզի Սուրաշ շրջանում, մասնավորապես գիշերը, հրդեհ էր բռնկվել նավտամթերքով պահեստում, և սա առաջին դեպքը չէ, երբ ռուսական տարածքում նավթի պահեստ է գնդակոծվում։ Նախորդին էլ հարևան Կուրսկի շրջանի նահանգապետը հայտնել էր, որ գնդակոծության հետևանքով 2 շրջան մասամբ հոսանքազրկվել են, քանի որ հարված է եղել էներգամատակարարման օբյեկտին։ Հոկտեմբերի 10-ից ռուսզինվորականները զանգվածային հարվածներ են հասցնում Ուկրաինայի կարևոր ենթակառուցվածքներին։ Ի պատասխան ուկրաինական ուժերը փորձում են թիրախավորել Ռուսաստանի սահմանամերջ շրջաներում տեղակայված էներգետիկ օբյեկտները։ Կիևը հայտարարում է, թե ռուսների ռմբակոծություններին և առաջխաղացմանը արդյունավետ դիմակայելու համար իրենց անհրաժեշտ են արդիական ամերիկյան կործանիչներ և հեռահար համակարգերը։ Հարցը քննարկվում է Բուխարեստում 3-1 նարկած ՆԱՏՕ արտգործնախարարների հավաքին։ Լատվիայի արտաքին գործերի նախարար Էդգարս Ռինկևիչը կոչ է արել թույլ տալ Կիևին հարձակվել Ռուսաստանի տարածքի խորքերում գտնվող թիրախների վրա։
Մենք պետք է թույլ տանք, որ ուկրաինացիները զենքն օգտագործեն հրթիռային կայաններ կամ օդանավակայաններ ոչնչացնելու համար։
Լատվիայի արտգործնախարարը 3 Բուխարեստում նաև հավելել է, թե Դաշինքի անդամները չպետք է վախենան հակամարտության սրացումից։ ՆԱՏՕ-ի երկրները Ուկրաինային մատակարարում են հրետանային կայաններ, որոնց հեռահարությունը չի գերազանցում 100-120 կիլոմետրը։ Սրանից մեկտեղ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլթենբերգը հայտարարում է, թե պետք է ամեն ինչ անել, որ Պուտինը Ուկրաինայում պարտվի։ Միաժամանակ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը այսօր հայտարարել է, որ ռուսական ներխուժման սկզբից վեր ավելի քան 100,000 ուկրաինացի զինվոր եւ ավելի քան 20,000 ուկրաինացի խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Ֆոն դեր Լայնը Ուկրաինային լայնածավալ պատերազմի պատճառած ֆինանսական վնասը գնահատել է 600 միլիարդ եվրո։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին սակայն ասում է, թե պատերազմից հետո երկիրը վերականգնելու համար կպահանջվի տրիլիոն դոլար։ Ֆոն դեր Լայնի խոսքով ռուս օլիգարխների եւ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի սառեցված միջոցները պետք է օգտագործել այդ վնասը փոխհատուցելու համար։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավարը նաև հայտնել է, թե Եվրահանձնաժողովը միջազգային քրեական դատարանի հետ համատեղ աշխատում է հատուկ դատական մարմին ստեղծելու շուրջ։
Russia must pay for its horrific crimes.
Ռուսաստանը պետք է վճարի իր սարսափելի հանցագործությունների համար։ Մենք կաշխատենք միջազգային քրեական դատարանի հետ եւ կօգնենք ստեղծել հատուկ դատարան, որը կհետաքննի Ռուսաստանի հանցագործությունները Ուկրաինայում։
To investigate and prosecute Russia's crime of aggression.
Ընդ որում խոսքը ոչ միայն ռուսական բանակի, այլ նաև Վագներ մասնավոր ընկերության ծառայողների հանցագործությունների մասին է։ Ջո Բայդենի վարչակազմը դիտարկում է Վագներ մասնավոր ընկերությունը որպես օտար երկրյա ահաբեկչական կազմակերպություն ճանաչելու հարցը, հայտնում է Bloomberg-ը։ Վերջնական որոշում դեռ կայացված չէ, ընդգծում են աղբյուրները, շեշտելով, թե դա թույլ կտա Միացյալ Նահանգներին քրեական հետապնդում սկսել Վագների եւ նրա առանձին անդամների նկատմամբ եւ բռնագրավել դրանց ակտիվներն ամբողջ աշխարհում։ Վագները կապված է Պուտինի մտերիմ գործարար Եվգենի Պրիգոժինի հետ։ Ընդ որում վերջին ամիսներին Պրիգոժինը ոչ միայն խոստովանել է իր կապը Վագների հետ, այլև ակտիվ հրապարակավ Ուկրաինայում պատերազմելու համար մարտիկներ է հավաքագրում ռուսական կալանավայրերում։
Առաջիկա օրերին ուկրաինական ճգնաժամը քննարկելու են նաև Վաշինգտոնում անցած գիշեր պետական այցով Միացյալ Նահանգներ ժամանեց Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Երկու երկրների հարաբերություններում մարակրկիտ քննարկման կարոտ թեմաների պակաս չկա առանցքայինը, սակայն իհարկե հետխորհրդային տարածքում Փարիզի եւ Վաշինգտոնի գործողությունների համադրումն է։ Մակրոնի այցի մասին պատմի Հրաչ Մաքմյանը։
Մեկնարկել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի պետական 4-օրյա այցը Միացյալ Նահանգներ։ Հիմնական մասը նախատեսված է վաղը։ Մակրոնին ընդունելու են Սպիտակ տանը, բանակցություններ նախագահ Ջո Բայդենի հետ, պաշտոնական ընթրիք նախագահների եւ նրանց կանանց մասնակցությամբ։ Covid-ի սահմանափակումներից հետո Սպիտակ տանը առաջին անգամն է պետական ընդունելություն կազմակերպելու։ Իսկ այսօր փոխնախագահ Քամալա Հարիսի ուղեկցությամբ Մակրոնը այցելելու է ՆԱՍԱ-ի կենտրոնակայան, ուր փաթորնել պլանավորված է նրա այցը երբեմնի ֆրանսիական քաղաք Նոր Օրլեան։ Բայդեն Մակրոն վաղվա հանդիպան մասին Սպիտակ տունը հաղորդում է, որ քննարկվելու են ընթացիկ սերտ գործընկերությունը գլոբալ խնդիրների եւ ոլորտների շուրջ։ Հանդիպումից հետո երկու նախագահները մամուլի համատեղ ասուլիս են տալու։ Ակնկալվում է, որ Վաշինգտոնում քննարկվելիք հիմնական հարցերից մեկը լինելու է ուկրաինական պատերազմը, ինչպես նաեւ այս ձմռանը ուկրաինային օգնություն ցուցաբերելու հարցերը, քանի որ ռուսական ուժերը վերջին շրջանում անխնա հարվածում են ուկրաինական էներգետիկ ենթակառուցվածքներ։ Ձմռան ամիսներին Ուկրաինային օգնություն ցուցաբերելու հարցով Փարիզը դեկտեմբերի 13-ին միջազգային համաժողով է հյուրընկալելու։ Մակրոնի այցի հետ կապված մամուլում վարկած է շրջանառվում, թե հնարավոր է Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմար Տոկայևը նրան է փոխանցել Պուտինի ուղերձը, որ Մակրոնը Վաշինգտոնում այն քննարկի ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենի հետ։ Բանն այն է, որ Վաշինգտոն մեկնելուց անմիջապես առաջ Մակրոնը Ելիսեյան պալատում ընդունել է Տոկայևին։ Ղազախստանի նախագահի պաշտոնում վերընտրվելուց հետո սա Տոկայևի առաջին այցն է Եվրոպա, իսկ նոյեմբերի 28-ին նա Մոսկվայում հանդիպել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Radio France International-ը հնարավոր է համարում, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի հարցում չեզոքություն ցուցաբերող Ղազախստանի նախագահը, որը շարունակում է շփումները Պուտինի հետ, կարող է որպես միջնորդ Մոսկվայի մեսիջները փոխանցել Փարիզին եւ Վաշինգտոնին։ Դրան անդրադարձել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Հարցին, թե արդյոք Վլադիմիր Պուտինը Տոկայևի միջոցով որևէ մեսիջ է փոխանցել Մակրոնին, Պեսկովը կարճ պատասխանել է. ոչ։ Վերջին անգամ Ֆրանսիայի նախագահ Պուտինի հետ հեռախոսազրույց էր ունեցել սեպտեմբերի 11-ին եւ կրկին կոչ արել դադարեցնել մարտական գործողությունները Ուկրաինայում։ Կրեմլի խոսնակը անցած հոկտեմբերին ասել էր, թե Վլադիմիր Պուտինը նվազեցրել է շփումները Ֆրանսիայի նախագահի եւ Գերմանիայի կանցլերի հետ, որովհետեւ Պեսկովի խոսքերով նրանք չեն ցանկանում լսել Ռուսաստանի դիրքորոշումը, չեն ցանկանում միջնորդական ջանքեր գործադրել Ուկրաինայում ռազմական հակամարտությունը կարգավորելու համար։ Վերադառնալով Մակրոնի այցին, նշեմ, որ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խոսնակ Ջոն Քերբին ասուլիս է տվել Ֆրանսիայի նախագահային ուղեկցող լրագրողներին և բարձր գնահատել Ֆրանսիայի դերակատարությունը միջազգային ասպարեզում։ Եթե նայենք միայն անցյալ տարվան, ապա Ֆրանսիան բառացիորեն եղել է ազգային անվտանգության գրեթե բոլոր խնդիրների կենտրոնում, որը կարևոր է ամերիկացի ժողովրդի և մեր դաշնակիցների համար, ասել է Քերբին։ Չնայած սա Մակրոնի առաջին պաշտոնական հանդիպումն է դեմոկրատ Բայդենի հետ, երկու երկրների առաջնորդները միջազգային տարբեր համաժողովներում հանդիպումներ, շփումներ, ինչպես նաև հեռախոսազրույցներ են ունեցել։ Վերջում նշեմ, որ Մակրոնը նախորդ անգամ Միացյալ Նահանգներ էր այցելել 2018 թվականին և հանդիպել այն ժամանակ ԱՄՆ-ի հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։
Ձրագրի ավարտին կրկին վերադառնանք Երևան և խոսենք մայրաքաղաքի առջև ծառացած առանցքային խնդիրներից մեկի՝ քաղաքային տրանսպորտի բարեփոխման մասին։ Մի քանի օր առաջ հայտնի դարձավ, որ առաջիկայում ման մագնիշի գերմանական տարողունակ ավտոբուսներ են ներգրվելու Հայաստան, բայց մինչ նոր ավտոբուսները ճանապարհին են, երևանցիները շարունակում են մնալ կանգառներում, ժամերով սպասելով իրենց անհրաժեշտ տրանսպորտին։ Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Վերջին տարիներին գնված նոր ավտոբուսներն առայժմ Երևանյան մարդաշատ կանգառների խցկված ու սեղմված երթևեկության տեսարանները չեն վերացրել։ Երևանցիները քաղաքային իշխանությունների խոստումից 4 տարի անց էլ օրվա պիկ ժամերին մի կերպ են աշխատավայր հասնում կամ տուն վերադառնում։ Քաղաքացիները դժգոհում են, երկար են սպասում, մեքենաներում էլ այնքան մարդ է լինում, որ անգամ կանգնել հնարավոր չէ։ Երևանցիներն այս փորձության միջով են անցնում գրեթե ամեն օր։
Պատահել է 30-40 րոպե սպասելու։
Որ ուղությամբ։
Բանգլադեշ։ Մի հատ տրանսպորտա ու շատ լիքը իրաշալակ դրած գնում են։
Որ ուղությամբ է գնում, այս նոր ավտոբուսները այդ կողմ։
Այո, գնում են, 74 համարին եմ կոնկրետ սպասում։ Երևանի։
Սկացել եք, որ դրանց գալով թեթևաց։
Համեմատական, բայց ամեն դեպքում ճիշտ չի, որ ասեմ, շատ գոհ ենք։ Տրանսպորտի պահանջը էլի կա, մի խոսքով պակասա, քիչ է։
Չէ, 18 համարի ավտոբուսն է գնում մեր ուղությամբ։ Մորը որ շատ երկար ենք սպասում։ Տրանսպորտ նստել չի լինում։ Լյուբոյ տրանսպորտ նստել չի լինում։
Մայրաքաղաքի հասարակական տրանսպորտը հիմնովին բարեփոխելն այս իշխանությունների գլխավոր խոստումներից էր։ Այն իրագործելու համար 1 տարուց էլ պակաս ժամանակ է մնացել։ Արդեն հաջորդ աշտանը Երևանի ավագանու հաջորդ ընտրություններն են։ Վերջին ամիսներին, սակայն, քաղաքապետարանից հայտարարում են, 2023 թվականի ընթացքում այս խնդիրը լուծված կլինի 70%-ով։ Այսինքն, խոստացված բարեփոխման մյուս 30%-ին երևանցիները ստիպված կլինեն էլի սպասել։
Տրանսպորտի խնդիրը դա միայն տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերումը չէ, բայց առաջնահերթ քայլերից մեկն է։ Նաև պետք է երթևեկության կազմակերպումը իրականացնենք, այս պայդրությամբ նաև մենք ակնկալում ենք, որ սեպտեմբերին կունենանք այդ կառավարման կենտրոնը, որ բավական մեծ քանակությամբ ավտոբուսներ ենք ունենալու, որպեսզի կարողանանք էլեկտրոնային նոր արարչեվով կառավարումը իրականացնենք։ Ես պայդրությամբ մրցույթ ենք դրել, ես կարծում եմ, որ ծրագրային մասով էլ մի 2-3 ամսից ամենաուշը դա էլ կունենանք։
Քաղաքային իշխանություններ նորերս հայտարարեցին, որ նոր ավտոբուսների հաջորդ խմբականակը շուտով Երևան կհասնի։ Մայրաքաղաքի ճամփան են բռնել ևս 150 հատ չինական 8-6 մետրանոց կապույտ մեքենաներ, գնել են նաև 87 հատ 12 մետրանոց գերմանական ավտոբուսներ, սրանց կմիանան նաև 15 նոր տրոլեյբուսները։ Քաղաքապետարանի ավելի վաղ կատարած հաշվարկ ավելի քան 1 միլիոն երևանցիների տեղաշարժը պատշաճ կազմակերպելու համար 850 ավտոբուս է անդրաժեշտ, մինչ այս պահն արդեն ավելի քան 500 մեքենա է գնվել։ Դեռ չի գործարկվել նաև խոստացված միասնակ անտոմսային համակարգը, որը պետք է վերջ դներ տրանսպորտում կանխիկով վճարելուն, այնինչ ավելի քան կես տարի առաջ քաղաքապետարանից հայտարարում էին, դրա փորձնական տարբերակը շուտով գործարկվելու է։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։